Men tak for velkomsten. Jeg har glædet mig til at skulle tale her i dag. Jeg har glædet mig til at se, hvordan det går. Sammen med nogle af jer, der til stede var til bryllup i går aftes. Nu står jeg heroppe, så det bliver ikke mig, der falder i søvn, men jeg skal nok holde øje med jer, som jeg ved var med i går aftes. Så lad være med at prøve på noget. Vi skal være sammen om en tekst fra Matteus evangeliet, kapitel 22, som vi skal læse sammen. Den kommer op her, ja. Matteus evangeliet, kapitel 22, vers 34 og frem. Der står sådan her. Da farisæerne hørte, at Jesus havde lukket munden på saddukæerne, samledes de, og en af dem, en lovkyndig, spurgte ham for at sætte ham på prøve. Mester, hvad er det største bud i loven? Han sagde til ham, du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, af hele din sjæl og af hele dit sind. Det er det største og det første bud. Men der er et andet, som står lige med det. Du skal elske din næste som dig selv. På de to bud hviler hele loven og profeterne. Mens farisæerne var forsamlet, spurgte Jesus dem, hvad mener I om Kristus? Hvis søn er han? De svarede Davids. Han sagde til dem, hvordan kan David så ved ånden kalde ham herre og sige, Herren sagde til min herre, sæt dig ved min højre hånd, indtil jeg får lagt dine fjender under dine fødder. Når David altså kalder ham herre, hvordan kan han så være hans søn? Ingen kunne svare ham et ord, og fra den dag turde de heller ikke længe spørge ham om noget. Lad os starte med at bede sammen igen. Kære Gud, kære far, tak at du har lovet at være nær, når vi samler til dit navn. Tak at du har givet os Bibelen, hvor vi må søge dig, søge trøst og opmuntring, og hvor vi kan finde visdom til frelse. Gud, jeg beder dig om, at du nu må vende vores hjerter mod dig, så det er dine ord, vi hører nu. Gud, jeg beder dig om, at du må lukke alle bekymringer ude, at du må lukke alt det, der forstyrrer os ude, så vi må have fokus på dig i den her tid. Gud, kom og tal, så vi hører dig, og så det bliver til liv for os. I Jesu navn. Amen. Dagens tekst, den står i slutningen af et kapitel. Og det er sådan en god indikator for, at vi kommer ind i en sammenhæng. Jeg har lidt et problem med mandekorn, hvor man trækker et enkelt vers ud, og så siger, det her det er lige til mig nu. For næsten altid, så vil det stå i en sammenhæng, som kan være med til at give verset sin betydning. Og sådan er det også, når vi har en lidt længere tekst, som i dag. Så vi skal lige prøve at få sammenhængen med, inden vi sådan kigger nærmere på teksten. Så dem af jer, der sidder med en bibel, I må gerne lige prøve at bladre en side tilbage sammen med mig. Og så skal vi lige prøve at se, hvordan hele kapitlet er, hvordan situationen er, der hvor vores tekst er taget fra. Kapitlet starter med, at Jesus fortæller en lignelse om kongesønnens bryllup. Jesus fortæller om, hvordan det skal være en dag, med en kongesøn, der inviterer til en stor bryllupsfest. Og så nede fra vers 15, der står, at reaktionen på den her lignelsen, den er, at farisæerne gik hen og besluttede at fange Jesus i ord. De var ikke glade for ham. De var ikke tilfredse med hans forkyndelse, så de ville prøve at sætte nogle fælder op og fange ham i ord. Og se, om de kunne finde noget hos ham, som de kunne anklage. Og så står der i vers 16, de sendte deres disciple hen til ham sammen med herodianerne, og så begynder de at stille ham nogle spørgsmål. Så i vers 16, der er der nogle farisæer, som sender deres disciple, deres hangarounds, deres elever, hen til Jesus for at anklage ham. Det prøver de så fra vers 16 og frem, og Jesus svarer på deres spørgsmål. Og så kunne de her disciple altså ikke klare mere. Så prøver vi lige at se, hvad der står over i vers 23. Jesus har sat de her disciple på plads, og så står der, samme dag kom der nogle saddukæer hen og sagde, at der ikke er nogen opstandelse, og de spurgte ham. Okay, det lykkedes ikke for den første gruppe at sætte Jesus på plads. Så der er nogle andre, der tænker, jamen vi er også klogere end ham. Vi er også klogere end de andre der. Så nu prøver vi at sætte Jesus på plads. Nu prøver vi at sætte ham på prøve. Sadukæerne hedder de på den her gang. Og de stiller så nogle spørgsmål om opstandelse, og Jesus svarer på dem. Og det ender med, at de her sadukæer ikke får særlig meget ud af det. For så kommer vi til vores tekst, som starter med, at nu hører farisæerne, at Jesus har lukket munden på sadukæerne. Og så tænker de, ej, så prøver vi at tage lige igen. Nu er det vores tur til lige at prøve at få sat Jesus på plads. Nu kan vi ikke bare sende vores disciple mere. Nu kommer vi selv. Nu er det den lovkyndige, der kommer. Vores tekst i dag er den sidste del af sådan en tretrinsraket, hvor Jesus bliver anklaget. Hvor Jesus bliver sat på prøve. Hvor der bliver stillet spørgsmålstegn i Jesus' autoritet. Det er en anspændt situation. Gruppe efter gruppe har søgt og sat Jesus på plads. Og det er ikke lykkedes endnu. Og nu kommer vi så til toppen af hierarkiet på det her tidspunkt. De klogeste, de bedste, de dygtigste teologer. Jeg tror måske, at situationen ligner lidt noget, der kan ske i Folketinget herhjemme i dag. Først så er der en eller anden mere eller mindre tilfældig politiker, der kommer med en eller anden udtalelse mod oppositionen eller regeringen, afhængig af, hvem man spørger. Og så bliver vedkommende sat på plads. Så er det en ordfører, der prøver. Og hvis det så virkelig går højt, så det sidst, så bliver det statsministerkandidaterne og partilederne, der debatterer. Man optrapper ligesom situationen. Det er ikke så afgørende her, hvad de forskellige grupper hedder. Men jeg tror lige, at den her sammenhæng kan være med til at gøre skarp på situationen. Det er alvor nu. Det er toppen. Det er de lovkyndige, der anklager Jesus. Det hele er sat på spidsen med det spørgsmål, som Jesus får i dagens tekst. Og i grunden, så synes jeg også, det er et ret godt spørgsmål, de egentlig stiller Jesus. Jeg kan godt se, hvor de gerne vil hen med det. Hvad er det absolut vigtigste, der står i Moseloven? Hvad er det vigtigste, der står i Moseloven? Jeg vil gerne have svaret. Jeg synes, det kunne være interessant, hvis de der 200 siders Moselov, vi har i vores Bibel, de lige kan blive kogt ned til sådan et par sætninger. Her er hovedpointen. Og hvis man så løber tør, når man kommer til 3. eller 4. Mosebog i gennemlæsningen, så har man fået hovedpointen. Jeg kan godt forstå, at de gerne vil have svar. Jeg tror måske ikke, at deres tankegang helt er at høre Jesus' teologiske udlægning. Der står, at de vil sætte ham på prøve. De vil prøve at fange ham i en fejl. Det var ikke ren interesse. Og et eller andet sted, så kan de jo også godt fange ham. Hvis han siger, at der er et enkelt bud, som er vigtigere end alle de andre, så kan de anklage ham og sige, hov, du ringeagter nok resten af Moseloven. Det er nok ikke så vigtigt for dig med alt det andet, hva'? Og hvis han omvendt siger, at alle budene er fuldstændig lige, så kan de sige, nu modsiger du dig selv. For nogle kapitler længere tilbage i Matteus evangeliet, der har Jesus snakket om, at der er nogle bud i loven, der er mindre end andre. I bjergprædikenen i kapitel 5 i Matteus. Så det er sådan en fælde, og jeg kan egentlig også godt se, det kan være svært for Jesus lige at svare rigtigt på det her spørgsmål. Derudover så skal vi huske, at jøderne på den her tid, de mente, at man rent faktisk kunne blive frelst ved at overholde loven. Du kan læse Moseloven, så kan du læse alt det, de kloge teologer har skrevet til den, og hvis du så bare gør, som der bliver sagt, så bliver du frelst. Det er jo sådan grundforståelsen på Jesus' tid. Så spørgsmålet om, hvad der er det vigtigste i Moseloven, det er ikke sådan et tilfældigt spørgsmål. Det er egentlig også et spørgsmål, hvad er det vigtigste at gøre, hvis jeg gerne vil frelses? Hvad er det vigtigste at overholde, hvis jeg skal fortjene at blive frelst? Jesus han svarer ved at citere Moseloven. Når de gerne vil vide, hvordan kan vi blive frelst ved at overholde Moseloven, så siger Jesus, jo lad os se, hvad der egentlig står i Moseloven. Og så kommer han med to citater. Først så citerer han fra 5. Mosebog, et sted, som alle tilhørende stensikkert har kunnet udenad. Det kan vi måske også i dag, i hvert fald en del af os. Men for jøderne, der var det her sådan, der var det virkelig et af de mest centrale vers i Moseloven. Kapitel 6 i 5. Mosebog, hvor den jødiske trosbekendelse står. Og den lyder, hør Israel, Herren vor Gud, Herren er én. Derfor skal du elske Herren din Gud af hele dit hjerte, af hele din sjæl og hele din styrke. Så det er ret velkendt, det Jesus hiver frem. Det vigtigste, du kan gøre, hvis du gerne vil frelses, det er at elske Herren din Gud med alt, hvad du har, med alt, hvad du er. Og så tilføjer Jesus, der er også et andet vers, som står lige med det. Det kommer fra 3. Mosebog, og det var et af de vers, som i løbet af et året blev læst op i synagogen hver sabbat. Det er også et vers, som de har kendt. Når der står her, det er en lovkyndig, der kommer og spørger Jesus, så er det ikke urealistisk, at han har kunnet hele Moseloven udenad. Det var sådan, at de der top-fariserer der, de kunne godt hele Moseloven udenad. Og alle andre, de har også godt sådan vidst nogenlunde, hvad der står. Og Jesus siger, jamen, elsk Herren din Gud af hele dit hjerte, hele din sjæl og hele din styrke, og så elsk de næste som dig selv. Det er hovedpointen. Gør det. Og så står der til sidst, på det hviler hele loven. Der står der lige op, da jeg kom til det. Er det virkelig rigtigt? Hviler hele loven på de to sætninger? Ja, nu skal vi ikke gennemgå hele loven, men hvis vi bare lige prøver at kigge på de 10 bud, som en del kender i hvert fald, så er der jo de 10 bud. Du må ikke have andre guder end mig. Du må ikke misbruge Herren din Guds navn. Du skal huske hviledagen og holde den hellig. Jo, det kunne man egentlig godt sætte ind under en overskrift. Elsk Herren din Gud af hele dit hjerte, hele din sjæl og hele din styrke. Og de andre bud. Du må ikke slå ihjel, du må ikke lyve, du må ikke bryde et ægteskab. Du må ikke begære. Det kunne jo egentlig også godt komme ind under en hat eller en paraply, der hedder, du skal elske din næste som dig selv. Så jeg tror faktisk, Jesus har ret. Jeg tror, Jesus får opsummeret hele loven i de her to sætninger. Det er derfor, det er så vigtigt at huske på de to sætninger. Det er derfor, at de to sætninger også godt kan blive en guideline i vores liv. De opsummerer de 10 bud. De 10 bud opsummerer de 613 andre regler og love og forbud, der er i Moseloven. Hvordan blev den lovkyndige frelst? Det var lidt det, der lå i hans spørgsmål. Udover at sætte Jesus på prøve, så hører, hvordan bliver jeg egentlig frelst? Jøderne, de troede jo, at de kunne overholde de her 613 leveregler, og så blev de frelst. Det tror jeg, de sådan set stadig på. Muslimerne, de tror også, man skal overholde nogle regler i dag. Det er noget med at bede 5 gange om dagen, og vende mod Mekka, og give almisse, jeg kan ikke, de 5 søjler, tror jeg, det hedder. Hvad tror du, der skal til at blive frelst? Hvis nu ikke var en jøde for 2.000 år siden, der havde spurgt, hvis ikke det var muslimer, der spurgte, hvis jeg nu spurgte her i kirken i dag, hvad tror du så, der skal til for at blive frelst? Skal man gå i kirke hver søndag? Be dagligt? Skal man være frivillig? Hvordan bliver vi frelst? Det er et vigtigt spørgsmål at stille sig selv. Og jeg tror, alle i en eller anden grad stiller sig det spørgsmål. Nu frelse ikke det sådan mest normale ord, men vi kan prøve at omformulere det lidt. Hvad kan vi holde fast i, når døden banker på vores dør? Hvor kan vi finde trøst og styrke, når alt omkring os ramler sammen? Hvad kan vi sætte vores liv til, når alt ser sortest ud? Det er egentlig det spørgsmål, Jesus begynder at svare på her. Og det er et spørgsmål, jeg også tror har relevans for os i dag. Da jeg for et par uger siden læste den her tekst første gang, så prøvede jeg sådan langsomt at gennemgå, hvad der egentlig stod for mig selv. Og da jeg så kom her til i teksten, efter Jesus svarede på et spørgsmål, så blev jeg lidt træt af den tekst, jeg egentlig havde fået at tale over. Jeg ved ikke, hvad I tænkte, da vi læste den op før, men min umiddelbare reaktion, da jeg læste den igennem i starten, der var det her med det største bud, og Jesus svarer sådan noget. Og så kommer der noget helt andet om David og Davids søn og Davids herre. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der lige sådan der har sammenhængen mellem de to afsnit. Jeg havde den faktisk ikke umiddelbart. Nu har det handlet om frelse og lov og alt muligt. Og så kommer der lige pludselig noget med David og Davids søn. Jo mere jeg har arbejdet med teksten, jo tættere er de her to afsnit kommet til at hænge sammen for mig. Jo vigtigere er det for mig, at teksten ikke stopper her, men at der faktisk kommer en fortsættelse. Og det skal vi prøve at se på, hvorfor. Efter fariseerens spørgsmål og Jesus svar, så stiller Jesus et modspørgsmål til den her lovkyndige fariser. Nemlig, hvad mener I om Kristus? Hvem er Kristus? Hvis søn er Kristus? Og inden vi kigger på deres svar, så skal vi lige stoppe op for det her Kristus-begreb. Vi bruger det hver søndag her i kirken, men hvad ligger der egentlig i Kristus? Nogle gange siger vi Messias. Det er det samme ord. Det er bare hebraisk og græsk. Og halvdelen af Bibelen er skrevet på hebraisk, og halvdelen er skrevet på græsk. Og derfor bytter vi lidt nogle gange rundt på, hvad vi bruger. Det betyder den salvede. Og det er et begreb, som gennem hele Bibelen, både Ny og Gamle Testamente, bliver brugt om en, som skal komme. En, som skal komme og gøre alting godt. En, der skal frelse. I Gamle Testamente, der læser vi om en del forskellige personer, som bliver salvet, og på den måde peger lidt på ham, der engang skal komme som den salvede. Vi læser om konger, som bliver salvet til deres opgave. Lidt sammenlignet med en kroning i dag måske. Men konger, som ligesom bliver salvet, de bliver indsat af Gud til en særlig opgave. Vi læser også om profeter, der bliver salvet. Profeter, som skal forkynde Guds ord. På den måde pege på Jesus, eller pege frem på Gud. Vi læser om ypperste præsterne, som blev salvet som den øverste af præsterne til at bære offeret ind i templet. Nogle steder bliver ypperste præsten endda omtalt som den salvede præst, Messias præsten, Kristus præsten. Fordi det var ham, der skulle bære offeret frem. Gennem hele Gamle Testamente, der bliver Messias, der bliver Kristus omtalt som en, der engang skal komme og gøre alting godt. Og det ventede man virkelig på Jesu tid. Der havde man virkelig en længsel efter, at der skulle komme en og gøre alting godt. Genoprette fred. Befri jøderne, som på det her tidspunkt var besat af romerne. Man havde virkelig en længsel efter en messias. En konge, en præst, en profet. Nogle steder står der, at det skulle være Guds søn, der kom i Salme 2. Andre steder står det, at det er Herrens tjener i Esajas. Det er den her frelserskikkelse, det er den her redningsmand, som jøderne kendte så godt fra Gamle Testamentet. Det er ham her, de ventede så længselsfuldt på. Jesus nu spørger ind til, hvem er han egentlig? Hvis søn er han, hvor kommer han fra? Og så svarer fariserne, det er Davids søn. Og igen med min, jeg ved ikke om jeg kan sige søndagsskolelærer, men min kristne oplæring, der kan jeg lige sætte flueben ved den. Jeps, der står i nogle af profetierne, at Messias, når han kommer, skal være Davids søn. 2. Samuels bog, kapitel 7. Kristus skal være Davids søn. David, jeg tror ikke det er tilfældigt, at det skulle være Davids søn, der var den her Kristus. For David, han var næsten den frelser, de længtes efter. Han var en mægtig konge, en stor konge. Det var ham, der samlede Israel, gjorde det til et kæmpe rige. Noget, som jøderne længtes efter på den her tid, hvor de var besat af romerne. Kong David, han vandt krigene mod fjenderne. Han slog filistrene på flugt. Vi kender David og Goliat-beretningen. Der var mange andre krige, som David også vandt. Han igangsatte store byggeprojekter. I dag der kan man stadigvæk finde ruiner og udgravninger fra kong Davids tid. Arkeologerne kan stadigvæk i dag finde gamle potteskår osv. med Davids navn indskrevet på, som det 3.000 år siden han levede. Det kan godt være, at vi herhjemme er glade for Rundetårn og Christian den 4. og de spor, han efterlader sig i København. Men det får intet at regne mod, hvad David gjorde for Israel. Han var virkelig en stor konge. Og det skulle være hans søn, der skulle komme og frelse jøderne. Men længtes efter den her Davids søn, der ligesom David kunne sende fjenderne på flugt, der kunne genopbygge landet, der kunne samle det som en enhed, der kunne i gang sætte store byggeprojekter, der viste dem, at de var et vigtigt folk. En, der kunne komme og frelse folket fra romerne. Det var det, de længtes efter. Og det var derfor, det var let for dem at sige, jamen det er Davids søn, der skal komme. Det er en konge som David, de vil have igen. Men Jesus, han godkender faktisk ikke deres svar. Han giver dem ikke bare ret i, at det er Davids søn, Kristus. Igen, der tager Jesus udgangspunkt i Gamle Testamente i salme 110, hvor David snakker om Kristus og kalder ham for hans herre. David kalder Kristus for hans herre. Og dengang, der havde man i allerhøjeste grad et patriarkalsk samfund. Der var den klogeste mand, det var den ældste, og den klogeste, det var en mand. Så hvis Kristus skulle være Davids søn, så måtte Kristus være under David. Så kan David ikke tillade sig at kalde Kristus for herre, for så skulle Kristus jo være over David. Det, i det patriarkalske samfund på Jesu tid, der er det en total modsætning, at en søn, en som kommer efter en, kan være over ham. Det er derfor, at Jesus kan sige, jamen, hvis David kalder ham herre, hvordan kan han så være hans søn? Det gav simpelthen ikke mening på det her tidspunkt. Du kan ikke både være søn og herre. Det kunne farisæerne godt forstå. Det gav mening for dem. Så på den ene side kunne de godt se, at deres svar var forkert. På den anden side, så havde de jo egentlig bare svaret det, der står i Bibelen, i 2. Samuels bog. Og derfor skal teksten slutte med, ingen kunne svare ham et ord, og fra den dag turde heller ingen længere spørge ham om noget. Jesus satte den på plads, ligesom han havde gjort med deres disciple og med sadukæerne i de vers, der kommer inden vores prædiketekst. Men jeg tror sådan set ikke, Jesus kun ønskede at få dem til at stoppe med deres spørgsmål. Jeg tror også, der er en vigtig lære i det, Jesus siger. Kristus den salvede, Messias, der skulle komme, befrieren, han er ikke bare en i rækken. Det var ikke sådan, at først kom kong David, så kom kong Salomo, så kom de næste konger, og så til sidst kommer Kristus. Og så er han ligesom ind i rækken. Det kan godt være, det var det, jøderne længtes efter. Men det var ikke det, de fik. De fik en konge, som var større. Større end dem alle sammen. Større end David, som ellers var den største. De ventede på en konge, der kunne samle landet og smide romerne ud. Men Jesus siger, I får ikke bare en konge i rækken. I får noget større. I får en, der herrer over dem alle. Nå, I får en, der er større end den største konge. Så er vi kommet nogenlunde igennem teksten. Dem, der ikke hørte efter at læse den op, nu har I fået den genfortalt. Og hvis vi lige skal prøve at samle op. Jesus bliver spurgt, hvad er det største bud i loven? Og så siger han, du skal elske Herren din Gud, og du skal elske din næste som dig selv. Det er hovedpointen i Moseloven. Og så som et modspørgsmål siger Jesus, hvem er Kristus? Hvem er frelserne til at komme? De siger, det er Davids søn. Og Jesus siger, at Kristus ikke bare er Davids søn, men Davids herre. Og nu er vi kommet dertil, hvor de to tekstafsnit hænger rigtig, rigtig godt sammen. I kan godt se det, ikke? Nej. Lad mig prøve at forklare, hvorfor jeg tror, at de hænger rigtig godt sammen. Den lovkyndige vil vide, hvad det største bud var i loven. Hvad var afgørende for, at han kunne blive frelst? Han vil sætte Jesus på prøve, og han vil vide, hvordan kan jeg blive frelst? Hvad er det, jeg skal overholde? Han skal elske Gud af hele sit hjerte, og han skal elske sin næste som sig selv. Og lige efter det, der peger Jesus på Kristus, på Messias. David var en stor og mægtig konge, men selv han måtte kigge mod Messias, mod Kristus, og længes efter ham. Selv kong David, som var så stor og mægtig, han havde brug for, at der var en salvet. Han havde brug for, at hvis han stillede spørgsmålet, hvordan bliver jeg frelst, hvad er det største og vigtigste, at han så blev peget i retning af en Kristus, sådan som Jesus pegede på en Kristus her. Det bud, Jesus nævner fra Gamle Testamente, det er der ikke nogen mennesker, der kan overholde. Der er kun én, der kan elske Gud fuldt ud, hele sit hjerte, hele sin sjæl og hele sit sind. Det var ikke David, der kunne det. Det var heller ikke nogen af de andre store personer i Gamle Testamente, der kunne det. Det er heller ikke de kristne forbilleder, vi kan have i dag. Der er kun én, der kan overholde det bud, som er vejen til frelse. Og det er Kristus, det er den salvede. Han er den eneste, der kan elske Gud fuldt ud. Og den eneste, der kan elske sin næste som sig selv. Derfor tror jeg, at teksten hænger sammen. Når de spørger, hvad er det vigtigste bud at overholde? Hvad er det største bud i loven? Hvad er det, der kan frelse mig? Så kan Jesus godt svare noget teologi, de ikke kan sætte ham til rette med. Men i virkeligheden så ønsker Jesus at pege på Kristus. Hvis de prøver at kigge på Kristus. Ham, som selv David må kalde herre. Inden talen her, der fik vi læst op fra Esajas kapitel 40, hvor Esajas lidt retorisk spørger, hvor Gud spørger i Esajas, hvem vil I sammenligne mig med? Hvad vil I stille op til sammenligningen med mig? For Gud, han er større. Ligegyldigt, hvor stor en gudestatue vi bygger, så er Gud større. Han tåler ikke sammenligning med noget her på jorden. Gud, han er over alt. Han er større end alt. Sådan er det også med loven. Loven kommer fra Gud. Den er så meget større end alt, hvad vi kan begribe, hvad vi kan fatte, hvad vi kan gøre. Vi kan ikke komme med nogen gudestatue, der er større end Gud. Vi kan ikke komme med noget liv her på jorden og så sige, Gud, se her, nu har vi overholdt loven. Nu er vi lige så gode som loven. Det kan vi ikke, for Gud er større. Vi kan ikke tilfredsstille Gud. Vi kan ikke afbillede Gud. Han er så meget større. Den eneste, der kan overholde loven tilfredsstillende og blive frelst ved den, det er Kristus. Det er den lovede frelser. Derfor er vores eneste håb, når vi gerne vil have en frelser, når vi gerne vil have noget at klynge os til, når livet omkring os ikke er godt, så er vores eneste håb den her salvede, den her frelser. Det var det for jøderne dengang. Det er det i dag. Det er det også for dig og mig. Vores eneste håb er, at der kommer en Messias, en Kristus, som kan opfylde loven og give os del i den sejr, i den retfærdighed, der er i det. Det største bud er, at vi skal elske Gud af hele vores hjerte, og vi skal elske vores næste som os selv. Det må vi høre. Det må vi tage ved lære af. Det må vi prøve at udleve. I dag, i morgen. Jeg tror, det kunne blive fedt her i Nordvestkirken, hvis vi alle sammen virkelig bestræber os på det her. Jeg tror faktisk, det kan ændre lidt i vores fællesskab her, hvis vi virkelig sætter os det på sinden. Vi vil elske Gud af hele vores hjerte, og vi vil elske hinanden lige så højt som os selv. Det tror jeg. Men jeg tror også, som Ulla sagde i indledningen, at vi vil erfare, at det bare ikke går altid. Derfor er det dejligt, at dagens hovedbudskab ikke er, at det skal vi gøre for at opfylde loven. Jeg tror, at dagens hovedbudskab er noget andet. Jeg tror, det der virkelig ligger Jesus på sinden i dagens tekst, det ikke er, hvad vi skal præstere her i Nordvestkirken. Jeg tror, hovedbudskabet er, at Gud Han er så meget større, at han kom for at frelse os.
Ikke som en gudstatue, vi kan bygge, som stod i Jesaja. Ikke som kong David, der kunne samle et land og vinde nogle krige. Men Gud kom som den salvede Messias, som den lovede frelser. Vi bekendte indledningsvis i trosbekendelsen, hvor vi beskrev Jesus Kristus, Guds søn, ham som blev født af en jomfru, ham som levede på jorden, ham som blev korsfæstet, døde og blev begravet, men som også opstod fra de døde. Og nu sidder vi Guds højre hånd, og en dag skal komme igen i magt og herlighed. Han er større. Han gør os rige på alt. Vi læste fra 1. Korintherbrev. I ham er vi rige på alt. I ham har vi et håb, når døden kommer. I ham har vi en trøst og en styrke, når sygdommen rammer. I ham har vi mulighed for at finde frelse, trøst og opmuntring. En gang blev han hånet som en falsk konge med kappe, tornekrans, spyt og slag. I dag er han sejrherre over døden. Jesus selv er den Messias, som kommer. Han er den, som kunne opfylde loven, for at vi kan finde frelse. For at vi kan finde ro midt i en fortvivlet hverdag. Jesus, han er den, som jøderne dengang og i dag venter på at skulle komme og gøre alting godt. Han er den, der opfylder selv det største bud i loven, hvad hverken David eller andre kunne gøre. Jesus er den, som det er værd at holde fast på, når døden kommer og banker på vores dør. Jesus er svaret på den længsel, vi kan have efter ro og tryghed og frelse. For Jesus er den største, større end alt andet. Jesus er den Kristus, den salvede, som kom for at frelse enhver, som vil tage imod ham. Det er det egentlige svar på det spørgsmål, Jesus blev stillet den dag. Se på Jesus, den salvede, den største, for der er frelse at få. Jesus er den største på vores jord. Lad os bede sammen. Mægtige Gud og majestæt, vi takker og priser dig af hele vores hjerte, fordi du kom til jorden som menneske. Fordi du kom og opfyldte loven, for at vi kunne finde frelse. Jesus, vi takker dig, at du ikke kun kom som en militær konge, der kunne smide romerne ud af Israel, men at du kom som verdensherskeren, som besejrer al ondskab, al sygdom, al nød, al smerte. Og Jesus, tak, at du har lovet at komme igen og tør være tårer af vores kinder. At du har kommet og, at du kommer og fjerner døden og viser dig som verdens hersker, som skaberen og opretholderen af vores jord. Jesus, hjælp os til at tage imod dig. Hjælp os til at tage imod det offer, du gav os, for at vi kunne leve med dig. Jesus, kom og vis dig som den største på vores jord. Og Jesus, kom og tage imod vores takkesang og vores pris og vores ophøjelse af dit hellige navn. Jesus, tak, at du er nær hos hver af os. Amen.